Անմեղությունը վաճառվում է։ Բարոյախոսները թանկագին հարստություն են համարում վարկը և պատիվը, և նրանց անարատ պահելու համար քարոզներ են կարդում մեր գլխին։ Բայց մարդկությունն ավելի շնորհապարտ կլիներ նրանց, եթե այդ հարստությունը պաշտպանելու համար դրանք կարողանային զենքեր հնարել և մեր ձեռքը տալ։ Քարոզները շատ թույլ միջոցներ են պատվի սեփականությունը պաշտպանելու համար, մանավանդ որ նրանք շատ անգամ ծառայում են իբր զենք հենց այն մարդկանց ձեռքում, որոնք վարկի և պատվի գողությամբ են ապրում։ Նյութական հարստությունը պաշտպանելու գործն ավելի դյուրին է, քան բարոյական հարստությունը։ Առաջնի համար բավական են երկու զորեղ բազուկներ և մի փայլուն սուր։ Նյութական հարստությունը մեր տան մեջ, մեր առջևն է։ Հափշտակողին մի հարված և դատաստանը վերջացած է։ Իսկ բարոյական հարստությունը, ավաղնա մեր ձեռքում չէ, նա գտնվում է հասարակած կարծիքի հրապարակի վրա։ Շատ անգամ ճարպիկ սրիկաներ գողանում են նրան առանց մեր գիտության։ Եվ հենց այն րոպեին, երբ մենք պաշտպանում ենք նրան, կարծելով, թե նա մեր ձեռքում, մեր գրկումն է, նա հրապարակի վրա վաճառքի է հանվում։ Հասարակած կարծիքը չէ որոնում ավազակներին, չէ պատժում մեր բարոյական հարստությունը գաղտագողի հափշտակողներին։ Նա միայն մի բան գիտե։ Նա դատավոր է նստում մեր գլխին և դատապարտում է մեզ, որ մենք մեր վարկը և պատիվը կորցրինք։ Իսկ ճշմարտությունը… Օ, նա ամենից երկչոտ արարածն է։ Նա տեսնում է, թե ինչպես խորամանկները մեր շփոթությունը նկատելով անկյուններում ծիծաղում են։ Խեղկատակները անխղճաբար ծաղրում են մեզ, և ամբոխը քարեր է շպրտում մեզ վրա։ Նա տեսնում է այս ամենը։ Նա գիտե, որ մենք արդար ենք, և դարձյալ երկյուղից կծկվում է յուր գաղտնարանում, և լույս աշխարհ գալիս միայն այն ժամանակ, երբ մենք արդեն ամբոխի կատաղի հարվածներից անշնչացած գլորված ենք գետնի վրա։ Ինչ դարման ունին արդյոք բարոյագետները այս ցավալի դրության համար։ Իհարկե, ոչինչ։ Մութը կոխել էր։ Կրպակտերում հետս-հետե վառվում էին կանթեղները, և գնալով փողոցների մեջ անցուդարձը կենթանանում էր։ Բերնարի կարանոցը միայն բացառություն էր կազմում լուսավորված խանութների շարքի մեջ։ Նրա դռները պինդ-պինդ կողպվում էին, որովհետև օրվան այդ ժամանակ այդտեղ դադարում էին աշխատանքները։ Երթևեկ բանվորուհիները արդեն ցրվել էին իրենց բնակարանները, և տիկին Բերնարի մոտ մնում էին նրա սակավաթիվ գիշերօթիկները, որոնք մի մեծ սենյակի մեջ հավաքված շաղակրատում էին, կատակներ անում և ծիծաղում։ Ելենան նրանց մեջ չէր։ Այդ ժամանակ նա գտնվում էր տիկին Բերնարի առանձնասենյակում։ «Դու ասում ես, պատրաստ է արդեն այն պարոնի շապիկները»,  հարցնում էր Ելենային տիկինը, անցուդարձ անելով սենյակի մեջ։ «Այո, ես ինքս իմ ձեռքով դարսեցի նրանց կողովի մեջ. նա բոլորովին պատրաստ է, կարող է ուղարկել»։ «Շատ լավ, շատ լավ»,  մեքենայաբար կրկնեց տիկինը, և մի քանի անգամ անցուդարձ անելուց ետ եկավ նստեց փափուկ բազկաթոռի վրա։ «Արի նստիր ինձ մոտ, Ելենա, քեզ հետ գաղտնի խոսելիք ունեմ»,  ասաց նա, և մի աթոռ քաշեց իրեն մոտ։ Ելենան ծանր և կարծես ակամա քայլերով մոտեցավ տիկնոջը և նստեց նրա կողքին։ «Դու տեսա՞ր երեկվա երիտասարդին, Ելենա»,  հարցրեց տիկինը։ «Ի՞նչ երիտասարդ»։ «Այն, որ մեզ շապիկներ պատվիրեց»։ «Այո, ի՞նչ կա»։ «Դու նրան հավանում ես»։ «Ինչպես թե հավանում եմ, տիկին, ես ձեզ չեմ հասկանում»,  հարցրեց Ելենան շարագունելով։ «Այնպես էլի, չես հասկանում»։ «Ուզում եմ ասել, հավանում ես նրա գեղեցկությանը, նրա շնորհքին, նրա…»։ «Ախ, տիկին, թողեք, խնդրեմ, այդ ի՞նչ հարցեր են»,  դժգոհությամբ ընդհատեց նրան Ելենան և կամենում էր տեղից վեր կենալ։ «Սպասիր, ո՞ւր ես գնում»։ «Ես քեզ հետ կատակի համար չեմ խոսում, այլ կարևոր գործի և քո օգտի համար»,  նկատեց նրան տիկինը, և ձեռքից բռնելով նստեցրեց յուր տեղը։ «Այդ երիտասարդը»,  շարունակեց տիկին Բերնարը, մի շատ պատվական երիտասարդ է, խելոք, ուսումնական և շատ հարուստ։ Նա յուր բարեկամուհու ձեռքով հայտնել է, որ քեզ հետ ուզում է ամուսնանալ, ուստի ամենից առաջ ցանկանում է, որ քեզ կրկին տեսնե։ Այդ բանի համար, տիկին, դուք իմ ծնողած հետ պիտի խոսեք և ոչ ինձ հետ։ Շատ լավ ես ասում, Ելենա, բայց քո ծնողներդ գավառացի մարդիկ են, նրանց չէ կարելի համոզել, որ քեզ թողնեն գնալ երիտասարդի մոտ, որ նա քեզ տեսնե։ Դու ավելի շուտ մեզ կհասկանաս։
Ինչպես թե գնալ երիտասարդի մոտ։
Հապա նա իրեն տանն է ուզում քեզ տեսնել, նա մեծ մարդու որդի է, խոքը ոտքդ չի գալու։
Ներեցեք, տիկին,
ոչ ես կպահանջեմ, որ նա իմ ոտքը գա, և ոչ էլ ես կերթամ նրա մոտ։ Խնդրում եմ, թողեցեք ինձ հետ այդ խոսակցությունը, և եթե կամենում եք տեսնվեցեք իմ ծնողած հետ, այդպես բաների վրա խոսել իմ գործը չէ։
Լսիր, Ելենա,
ես քեզ ափսոսում եմ, դու քո բախտիցդ մի զրկվիր, այսպես բան էլ քեզ հետ չի պատահիլ։ Քո ծնողներին նայելով, քեզ հետ կամուստանա շատ-շատ մի հյուսն կամ մի դարբին, բայց սա քաղաքի ամենահարուստ մարդու որդին է, մոտ 25 տեղ մեծամեծ տներ և հարյուրավոր խանութներ ունի, ապրում է իշխանի նման շքեղ պալատի մեջ, ման է գալիս սեփական կարետով, առջևը կանգնած ունի տասնյակ ծառաներ, աղախիններ, և վերջապես քաղաքի առաջին մարդն է համարվում։ Նրա աչքը հարստության վրա չէ, քեզ տեսել է, հավանել է, և այժմ ուզում է ամուստանալ քեզ հետ։ Միթե հիմար չես լինի, որ մերժես նրա առաջարկությունը։
Ես չեմ մերժում նրա առաջարկությունը, տիկին, ընդհակառակը, ես բախտավոր կլինեմ այդպես ամուսին ունենալով, բայց այդ առաջարկությունն ինքս ընդունել չեմ կարող, այդ պարոնը պետք է իմ ծնողածը հայտնե յուր կամքը։
Աղջիկ, դու գժվել ես, կամ էլ ինձ չես հասկանում։ Նա խո այս րոպեին քեզ հետ չի ամուսնանում, այլ ուզում է կրկին տեսնել քեզ, լավ տնտղել։ Այդ բանի համար չարժե, որ հայտնենք քո ծնողացը, և նրանք էլ ով գիտե, ինչ հիմար պատասխան տան և քո գործը քանդվի։ Ուրեմն, այս երեկո լուր ու մունչ կերթաս նրա մոտ։ Նա միայնակ մի առանձին տան է կենում, այնպես որ մեր աղջիկներից ոչ ոք ոչինչ չի իմանալ։ Մի կես ժամ քեզ կտեսնե, հետդ կխոսե, և էլի կվերադառնաս ինձ մոտ։
Ինչ եք խոսում, տիկին, ես վեր կենամ գնամ նրա մոտ, թե ինչ է, եկել եմ ինձ տեսնես։
Ոչ, հիմար չեմ, եթե ուղարկեմ, ես գիտեմ ինչպես կուղարկեմ։ Դու քո համաձայնությունը տուր, մնացածը իմ գործն է։ Ելենայի հաստատամտությունը խախտվել էր։ Յուր դեպի երիտասարդն ունեցած գաղտնի սերը, տիկնոջ խոսածների ազդեցությունը, հարուստ ամուսին ունենալու հույսը, բոլորը խառնվել միացել էին նրա մեջ։ Նա տարուբերվում էր հուսո և երկյուղի, ուրախության և անհանգստության մեջ։ Նա հակվում էր դեպի համաձայնվելու կողմը։
Դիցուք թե համաձայնվում եմ, բայց ինչ պատրվակով եմ գնում նրա մոտ և ում հետ։
Պատրվակը այս շապիկներն են։ Ես նրանց կտամ իմ մի բարեկամ կին ունեմ, Սալոմե անունով, նրա ձեռքը, երկուսդ միասին կնստեք ծածկված կարգում, կերթակ այն պարոնի տունը, և դուք ասես, իբրև թե շապիկները բերել եմ տիկին Բերնարի կողմից, որ հանձնեմ ձեզ։ Այնուհետև երիտասարդը գուցե մի փոքր կուշացնի քեզ, թե ի բան կառաջարկի, այդ կնոջ հետ միասին մի փոքր կնստեք, կխմեք և կրկին կվերադառնաք։
Բայց այդ ինչ կին է, որ ինձ հետ պիտի գա,
կարծես անվստահությամբ հարցրեց Ելենան։
Օ, դա մի շատ բարի կին է,
մի քանի տարի առաջ նա ինձ մոտ կար էր անում, այժմ խեղճի աչքերը լավ չեն տեսնում, բայց ես երբեմն նրան այդ տեսակ ծառայություններ եմ հանձնում և վարձատրում եմ։ Այո, մի շատ բարի կին է, բայց դու մի ուշանար, գնա լվացվիր
և մի փոքր հագուստերդ ուղիր,
ավելացրեց տիկինը։
Որքան էլ գեղեցիկ լինիս, դարձյալ լավ չէ, որ այդպես կծծված մազերով և ջարդված շորերով երևաս այն երիտասարդի մոտ։
Քո պակասությունն էլ իմ կարանոցին է վերաբերում։ Ելենան գնաց։ Մի ներքին ուրախություն, որից դեռ չէր բաժանվում երկյուղի նման մի զգացմունք, լցրել էր նրա սիրտը։ Նա պետք է տեսներ այն երիտասարդին, որին սիրում էր, որը իրեն ամուսնություն էր առաջարկում և որը գեղեցիկ ու հարուստ էր։ Ու նա գնաց լվացվելու։ Այդ միջոցին ներս մտավ և Սալոմեն, որը մինչև այն պահված էր ետևի սենյակում։
«Հա, ամեն բան պատրաստ է»,
խոսեց տիկին Բերնարը նրան տեսնելով։
«Բեր մնացած փողը, որ մեր հաշիվները վերջացնենք»։
Սալոմեն ուրախությամբ տարավ ձեռքը գրպանը և հանելով մի քանի ծալած թղթադրամներ, տվեց տիկնոջը ասելով.
«Երեք ես վճարեցի ձեզ 250 ռուբլի, և ահա, ինչպես պայմանավորված էինք, տալիս եմ ձեզ մյուս 250 ռուբլին»։
Տիկին Բերնարը համարեց փողերը և գրպանը դնելով գլխի թեթև շարժումով շնորհակալություն արեց Սալոմեին։ Հետո նա պատմեց, ինչ որ ինքը խոսացել էր Ելենայի հետ, և պատվիրեց նրան, որ յուր խոսացների համաձայն վարվի և խոսա նրա հետ։
«Իսկ ինչ վերաբերում է Ելենայի երիտասարդի մոտ մնալուն»,
ավելացրեց տիկինը,
«նա կարող է մնալ այնտեղ այնքան ժամանակ, որքան ինքը կկամենա. նրա ծնողներին հարկ եղած պատասխանը ես ինքս կտամ»։
Կես ժամից հետո Ելենան և Սալոմեն, կարած շապիկները իրենց հետ վերցրած, նստեցին մի ծածկված կարգի մեջ և ուղղվեցին դեպի Սամուել Փուլշատյանի առանձնարանը։